Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şu programmamyzda. Bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin suratını garaşlı neşire iyi veren aşşavatlı yigit 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Aşşavatta bankomatların önünde ulu novat emele geldi. Marda adamlar gece günlük pulunu atlaştırmağa sinan şiarı. Gepleşimimizde şu beylik mağlumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden ön tədəlikler dinlən. Olorun mazmunu bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saylovlarından 6 hepte son Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin onun neticesi bilen bağlı dımışlığını bozdu ve Joe Biden'i ses berişlikte yeniş kazanmağı bilen kutladı. Putin'in bu çıkışı Birleşen Ştatların saylov kolegiyasının demokratik bäsleşin yenici bolunduğunu tasdiklamanın ideyanına kavat geldi. 15-nji dekabrda Kremlin web-saytynda çap edilen maglumata görä, Putin Biden'a iýi beren hatynda iki ýurdun tapawutlary aýryp häzirki wagtda dünýäniň ýüzüne dolýan köp meselelerini we kynçylyklaryny çözmäge hakykatdanam goldaw berip biljekdigine umyt bildirdi. Putin Biden'a üstünlük arzuw edip, öz gezegimde siziň bilen hyzmatdaşlyga we ara gatnaşyklara taýýar hem diýdi. Putin'in metbuat wekili Rus prezidentiniň Biden'in ýeňişi resmi taýdan ýylan edilmeden öň onu gutlamakdan çekinendi. Aýtdy. Saýlaw kollegiýasy tarapyndan 14-nji dekabrda geçirilen ses berişlikde Biden seslerin 306-sını, Trump 232-sını aldy. Bu netije öňki wice-prezident Biden'in 3-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiş gazanandygyny resmi taýdan tasdiklady. Hökümetler koronavirus pandemiýasy we raýat tolgunçuklar barada habarlary basyp ýatyrmaga synanşan mahaly 2020-nji ýylda rekord sandaky jurnalist gözünüň aňyrsyna iýi berildi diýip media gödökçülük edýän gurama aýdýar. 1-nji dekabra çenli adynan 274 jurnalist türmäge basyldy. Bu san geçen ýyl 250 barawardy diýilip, düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goramak baradaky komitetiň 15-nji dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Bu jurnalistleri Goramak varadaky komitet habarçylaryň türmäge basylmagy barada 1990-njy ýyllaryň başynda maglumat ýygnap başlaly bäri iň ýokary görkezijidir diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda awtoritar liderleriň jurnalistleri tutsak etmek bilen koronavirus pandemiýasy baradaky habarlara gödökçülük etmäge synanşandygy we tutsaklykda döwri COVID-19 ýokuşan adynan iki habarçynyň ölendigi hem bellenilýär. 15-nji dekabrda Kabulda bolan bomba partlamasynda we ok atışykda adynan 3 adam şolsanda vilayet häkiminiň ornunwasary öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Owan sanyň içeri işleri ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan Kabul vilayet häkiminiň ornunwasary Mahbubullah Muhibiniň sowutly ulagyna yerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde 2 adamyň ölendigini we başga-da 2 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Muhibi sekretary bilen bilelikde öldürildi. Şol bir wagtda wakada onuň 2 jan penasi yaralandı deyip Aryan belledi. Bomba partlaması Kabul'un makro rayon etrapçasında boldu. Beylikı bir hücumda Oğan paytaltının Bagrami etrafında yaralı adamlar bir polisi işgərini öldürüp, başka bir polisi işgərini hem yaraladılar deyip Kabul'un polisi başlığının metbuat vekili Firdavs Faramars aytdı. Bu hücumların cevap kerçiliğini hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Son kaylarda İslam devleti toparı Oğan paytaltında bolup geçen köp sanlı hücumun şolsanda 50'de Gowrak adamın ölmegine sebep bolan bilim edaralaryna edilen hücumun jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bosniya-Gersegovinanyň 3 taraplyň prezidentliginiň musulman we harvat agzalary Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrovyň 1990-njy ýyllaryň ortalarındaky Bosniýa urşuny beseden parahatçylyk şertnamasy baradaky çykyşlarından soň 15-nji dekabrda onuň bilen duşmakdan ýüzöwürdiler. Sefik Jaferovich we Zelko Komsich bilelikde ýereden beýanatynda Lavrovyň 14-nji dekabrda eden çykyşynyň Bosniýanyň resmi pozisiýasyna ters gelýändigi sebäpli bu karara gelendikler aýtdy. Lavrov 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa urşuny beseden Dayton şertnamasynyň gol çekilmeginiň ýyl dönümünde, ýagny 14-nji dekabrda başlanan saparynyň ahirinde ýurdun 3 taraplyň prezidentliginiň 3 agzasy bilen duşuşmaldy. Jaferovich we Komsich jurnalistlere beren maglumatynda Lavrovyň goşadyrnak içinde Dayton şertnamasynyň ähli goşundularyna hormat goýmaýan, şol sanda ýurdun edaralaryna we nişanlaryna hormat goýmaýan çykyşlar sebäpli onuň bilen duşuşmakdan ýüzöwürendiklerini aýtdylar.